Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna. Da li će ekonomska kriza utjecati i na festivale kulture u regiji?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ljetni mjeseci u cijeloj Europi, pa tako i u regiji, poznati su po kulturnim događajima. Veliki festivali, kazališta filma, muzike, plesa, od Avignona preko Genta, Edinburga do Karlovih Vara ili Salzburga, tek su neka od središnjih mjesta vrhunskog umjetničkog stvaralaštva. Na Balkanu, od Sarajevo Film Festivala, Dubrovačkih ljetnih igara preko Motovunskog filmskog festivala do Novosadskog Exita. Sjaje li stari festivali nekadašnjim sjajem? Koliko su se novi uspjeli etablirati na evropskoj kulturnoj karti? Da li će ekonomska kriza utjecati na festivalsku kulturnu sezonu u državama regije? To je naša tema tjedna. Kulturni događaj u Bosni i Hercegovini usprkos sveopćoj besparici neće izostati ni ovo ljeto. Ljubitelji muzike, kazališta i filma svi će doći na svoje. Od srca Sarajeva preko Banja Luke, Tuzle, Mostara, kaže Ivan Katavić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine s nestrpljenjem se očekuje još jedan Sarajevo film festival, koji ove godine bilježi 15. godinu postojanja. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Dakle, opet sredina augusta je rezervisana s jedne strane za prezentaciju najboljih filmova iz svijeta, ali ono što već sada čini Sarajevo Film Festival jednim od najznačajnijih, najprepoznatljivijih filmskih festivala čitave Europi jeste fokus na region. Najbolji filmovi od Austrije do Turske takmičit će se za nagradu srca Sarajeva i u okviru igranog filma, u okviru kratkog filma i dokumentarnog filma.
Cijeli mjesec srpanj u Sarajevu rezerviran je za festival Baščaršijske noći. Sarajevska publika u mjesec dana imat će priliku vidjeti 30 programa na 10 festivalskih lokacija. Direktor festivala Baščaršijske noći Halid Kuburović.
Radi se o sadržajima koji će zadovoljiti, vjerujemo, ukuse različitih naraštaja svih generacija od prvog tradicionalnog programa, takozvanog Bečkog koncerta s gostima iz Austrije, kreće festival. Prije toga otvara se tradicionalna izložba BH savremenog slikarstva u Kuršumlim Edresi. Inače, tokom festivala dešavaju se programi iz takozvane kategorije tradicionalnih redovnih programa, kao što su dječji programi, zatim noć muzeja grada Sarajeva pod nazivom Da se ne zaboravi.
Ljubičice u mraku što mirišeš mi.
U sklopu festivala Baščaršijske noći nakon duži niz godina sarajevskoj publici predstavit će se trenutno jedna od najpopularnijih makedonskih pjevačica Kaliopi.
Moram priznati da je ovo meni poseban događaj i da jedva čekam da sa svojim bendom dođemo u Sarajevo i otviramo pjesme koje su se nekad slušale i koje su sad trenutačno postale veliki hitovi poput ovih sa novog albuma Želim ti reći, ali naravno nećemo zaboraviti one stare pjesme koje sam nekad otpjela, a koje su publika još dan danas.
Ja odavno čuvam sve radosti svoje.
Za ljubitelje teatarske umjetnosti u Sarajevu počeo je i festival Ljeto sa East-West centrom, na kojem će biti igrane najpoznatije predstave ove produkcijske kuće, kaže direktor East-West centra Haris Pašović.
Želja nam je da u junu, kada nema baš mnogo kulturnih dešavanja u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, da damo jednu novu energiju, odigramo naše najpopularnije predstave i tako i ove godine, kada ćemo od 26. do 2. jula igrati tri predstave, to je Nora, Henrika Ibsena i Klasa neprijatelj, Nigela Williamsa, koje sam ja režirao, i Kopenhagen, Michael Freina, koji je režirao mladi reditelj Nermin Hamzak.
Po bogatim kulturnim sadržajima ovo ljeto posebno će pamtiti i Banja Lučani. U gradu na Vrbasu održano je svjetsko prvenstvo u raftingu, zatim festivali Dukat Fest, Neofest, Katkofil, a najviše pažnje privlači koncert Lenija Krevica, koji će se održati 23. srpnja.
Here we are,
stručni suradnik turističke organizacije Banja Luka, Mladen Šukalo.
Pa jeste veliki interes kako građana Banja Luke, tako i ljudi sa strane, znači iz Bosne i Hercegovine, generalno iz regiona. Koncert Lenin Kjevica je bio odgođen, kao što sam već pomenuo, koji se trebao biti održan 9. juna, odgođen je na 23. Ne samo u Banja Luci, nego i u Ljubljani, u Breši i u Šnjice Rimu. Međutim, evo, prolongiran je za 23. jul, međutim, to nije slučaj za Ljubljanu, recimo, gdje se koncert neće održati, tako da imamo dosta upita na našim infocentrima vezano za sam taj koncert upravo te slovenačke publike.
U Mostaru najznačajnije kulturne manifestacije tijekom ljeta su Šantićeve večeri poezije te festival bluza. Za ove događaje tradicionalno vlada veliki interes publike, kaže Alma Fazi Lobac, savjetnica za kulturu u gradskoj upravi grada Mostara.
Pa interes publike je uglavnom za Šantićeve večeri ogroman. A i oni drugi sadržaji koje smo do sada imali prilike da vidimo u Mostarskom festivalu su njegovali tu građansku naravno provenijenciju, i teatarski, to su uvijek bile predstave koje su bile najbolje predstave iz države i regiona. Dakle, i duge književne manifestacije, muzički sadržaji imaju svoju publiku.
Naše sugovornike također smo pitali koliko je teško ljeti biti motiviran za rad u vrijeme kada svi odmaraju. Redatelj Haris Pašević.
Ma znate kako, umjetnost je kao i svaki drugi posao. Mislim, mi smo mala nezavisna teatarska kompanija koja nije na budžetu, kod nas mora da se radi da bismo mogli opstati, i mi želimo da radimo jer mi volimo svoj posao. Znate, kao što svi drugi ljudi imaju po 10-15 dana odmora, tako i mi imamo 10-15 dana odmora.
Pjevačica Kaliopi ističe da ne voli odmarati, pa čak ni ljeti.
Teško odmarati jer jednostavno, evo, kad odem na park dan ili nedjelja, kad se odlučim za taj familijarni odmor, meni je nakon petog dana već teško, meni je potreban klavir, meni je potrebno da se ostanim. Više bez dodira tvoj, kao posljednji dan,
moj nemiran sam, dok miriše, miriše noć. Američki CNN uvrstio je Novosadski festival Exit među 12 najznačajnijih svjetskih festivala. Nedostatak novca kada je kultura u pitanju nije neka novost, jer kulturni entuzijasti uvijek su se snalazili, a zadovoljstvo publike, glumcima, plesačima, muzičarima je ono što ih je tjeralo na velike umjetničke rezultate. Čar stvaranja ne gasi se ni u ljetnim mjesecima. To je pravilo koje vrijedi i za mnoga svjetska imena koja će ovo ljeto, kaže Nebojša Grabež, biti na pozornicama širom Srbije.
Tradicionalno bluzersko obeležavanje prve subote leta u beogradskom Košutnjaku, poznatije kao festival Vokstok, najavljuje vrelu muzičku sezonu u Srbiji. Maggie Bell, britanski pandan legendarnoj Janis Joplin, uz generacijsku podršku pojedinačno proslavljenih članova British Blues Quinteta, najbolji je uvod u zaista impresivnu listu koja će do sredine septembra u različitim terminima i prostorima staviti pečat na jedno od najuspješnijih kulturnih leta u Srbiji. Vlada Pejak, organizator ove godine preimenovanog festivala Blues Stock, iz solidne ponude stranih i domaćih blues bendova ipak izdvaja najveće zvezde.
British Blues Quintet, all-star postavu engleskih starih muzičara, koju predvodi Maggie Bell, izuzetna pevačica, škotska blues kraljica, žena koje se vjerovatno ljudi sećaju iz grupe Stone the Crows, pa zatim tokom 70. godina njene veoma uspješne solo karijere, objavila je dva albuma Queen of the Night i Suicide Cell, koji su je doveli na vrhove svih engleskih i američkih top lista, i jednom rečju može se reći da je Maggie Bell vjerovatno jedna od najuspješnijih britanskih rock pevačica svih vremena. Danas je ona, kažemo, na čelu British Blues Quinteta.
Maggie Bell otvara prostor za čitavu seriju nastupa bivših i sadašnjih zvezda svjetske muzike, bilo da je reč o pojedinačnim koncertima Carlosa Santane, Leonarda Cohena, grupe Simply Red ili festivala kao što su recimo Summertime u Sava centru, koji ove godine upisuje jednu od svojih najboljih izdanja. Sinéad O'Connor, David Byrne, Marcus Miller, Stanley Clark, Victor Bailey, George Benson. Ipak ono po čemu Srbija postaje sve prepoznatljivija u muzičkom smislu je novosadski exit. Osim što je nedavno čuveni američki CNN novosadski exit uvrstio među 12 najboljih festivala u svetu i činjenica što su šefovi država učesnici nedavnog samita lidera zemalja centralne Evrope prilikom šetnju u centru Novog Sada posjetili upravo štand ovogodišnjeg festivala Exit, nesumnjiv je dokaz već snažno etabliranog brenda ovog festivala. Koji su glavni aduti 10. Exita? Po uverenju Sagora Meškovića, portparola festivala, to je publika.
Nevjerovatnim, to je i do sadašnjih godina potvrđivao veliki broj inostranih posjetilaca, ali naravno i izvođača koji su, čini mi se, nekako najviše ostali oduševljeni reakcijom publike. U svakom slučaju i ove godine na tu priliku da osjeti atmosferu na Exit festivalu imaće i velike zvezde kao što su Lily Allen, Arctic Monkeys, Korn, Madness, Prodigy, Moby, Kraftwerk, brojni drugi izvođači zaista koji dolaze bukvalno sa svih strana sveta i koji će nastupiti na oko 20 festivalskih bina.
Jedan od brojnih redovnih posjetilaca novosadskog Exita je i glumac Sergej Trifunović. Ko su njegovi favoriti na ovogodišnjem izdanju, ali i generalno u letnjoj muzičkoj ponudi?
Moj favorit je pre svega Moby na prvom mjestu, onda na drugom Amon Tobin i na trećem Prodigy. I recimo Arctic Monkeys, to je nešto, ja ovo da vidim. Onda na četvrtom mjestu bi bili Marcus Miller i Stanley Clark i to bi bilo sve od mene ovoga leta. I da, zaboravio sam Leonarda Cohena, to na svoj rođeni 2. septembra. To obavezno. Dance me to your beauty
with a burning violin. U senci muzičkih dešavanja ovog leta ostaju ostali kulturni događaji, delom zbog sezonskog karaktera, ali prvenstveno zbog finansijske konstrukcije. Sa takvim okolnostima, ali ne i značajnim posljedicama, suočava se i filmski festival na Paliću. Vesela Laloš.
Iako sa smanjenim budžetom, festival evropskog filma na Paliću će i ove godine ugostiti oko 100 filmskih umjetnika iz zemlje i svijeta i prikazati oko 70 najnovijih ostvarenja. Direktor festivala Blažo Perović najavljuje još zanimljiviji program uprkos krizi.
Čak možemo da tvrdimo da se tiče kvaliteta filmova da će ovaj festival nadmašiti prošlogodišnji. Druga važna stvar za festival je što ove godine imamo izuzetne značajne dobitnike nagrade Aleksandra Livka za izuzetan doprinos evropske kinematografije. To su veliki evropski reditelj Ken Russell i veliki naš glumac Miki Manojlović. Ken Russell će biti 18. na otvaranju festivala, tada će mu biti uručena nagrada i istovremeno on će i otvoriti festival.
Kulturno leto u Beogradu obeležit će i Belef, internacionalni multimedijalni festival pozorišne, muzičke i vizuelne umetnosti. Ovo je njegovo punoletstvo u kontinuitetu pod ovim imenom, a 24. ukoliko se računa i njegov neposredni prethodnik Beogradsko leto. Pozorišni program Belefa ove godine izvodi Pozorište na ulice. Na repertoaru će tokom trajanja festivala biti niz performansa najboljih evropskih uličnih pozorišnih kompanija. Barbara Garčević, PR festivala.
Izdvajamo Dah Theater Invisible City, zatim Arta Lađanski Drifting, tu je Natural Theatre Company iz Velike Britanije, Antagon Theatre Action Ginko iz Nemačke. Ono što je bitno da se sve ove predstave odvijaju na otvorenom, znači Ada Ciganlija, Skadarlija, Trg Republike, Kalemegdan, Donji Grad, jedna se odvijaju u Belvilu u okviru Univerzijade, a jedna se predstava odvija i na trasi autobuske linije 26.
Belef je i ove godine pripremio izuzetno atraktivan vizuelni program koji je također izmješten na otvorene prostore, ali nekako i na ovom festivalu muzički deo programa privlači posebnu pažnju sa izvođačima iz Nigerije, Japana, Amerike, Francuske, Engleske, Turske. Muzički selektor Belefa Željko Kerleta.
Velike imena po meni bi ove godine bila pre svega Sheon Kuti i Egypt 80, koji su sami po sebi veliki kao band, njih je 19 na bini, vrlo su atraktivni. Sheon Kuti je inače sin Fela Kutija, poznatog afrobeat kralja i čovjeka koji je lider tog pravca. On je imao gomilu sinova od kojih Femi Kuti je vrlo poznat, koji je modifikao tatin zvuk i napravio dosta veliku slavu na osnovu toga, dok je mlađi Šemu Kuti bukvalno uskočio u tatine stope, preuzeo je originalni Fela Kutijev band koji je Egypt 80 i nastavio je originalan taj neki root, što bi rekli, korene afrobita.
Ovo je samo deo bogate muzičke ponude ovog leta koju također upotpunjavaju manifestacije i festivali manjeg obima. Jedan takav Art and Blues World Music Festival izveo je ponovo na scenu proslavljenog kompozitora i klavijaturistu Kornelija Kovača.
Imam mnogo toga i stranih grupa i domaćih, tako da. Ali recimo, mnogo su lepši i vredniji sastanci muzičara kada se nešto događa, kao što je recimo neki mali festival ili više muzičkih, da li grupa, da li muzičara i tako dalje. Zašto? Zato što muzičarima treba da se druže, slušaju jedni druge, stasiraju, ne samo u smislu idem na tvoj koncert i onda sedim i slušam ceo tvoj koncert, nego slušam jednoga, slušam drugoga, oni mene slušaju. To je nekada bilo mnogo rasprostranjenije.
Šta je vaš favorit ovog leta u muzičkoj ponudi u Srbiji?
U svakom slučaju, Santanu moram da odem da slušam, jer ga nisam slušao odavno. Od njega smo itekako učili.
U Crnoj Gori festivali se održavaju uglavnom na primorju. Ove godine održavaju se u vrijeme opće besparice. Na primjeru Budve i Tifta, Jasna Vukičević traži odgovor na pitanje kako kulturnjaci provode vladinu preporuku stezanja kaiša i da li u tim uvjetima bolje posluju oni sa milijunskim ili 10 puta manjim budžetom.
Iako je do početka budvanskog rada teatra ostalo 15 dana, još se ne zna program najskupljeg festivala u Crnoj Gori i okruženju. Ipak njegovi čelnici tvrde.
Grad teatar nije u agoniji.
Ako ne u agoniji, grad teatar je u ozbiljnim problemima, jer nakon par decenija postojanja i nakon desetaka uloženih miliona, nema u svom posjedu niti reflektora, kamoli glumački ansambl ili scenu. Od prošle godine posao za koji je i osnovana javna ustanova grad teatar obavlja privatna firma. Tako 30 kulturnih djelatnika primaju platu, a da njihov posao obavlja neko drugi, za dobrane pare. O tome kako izgleda kada se iz džepova građana presipa u privatni džep preko javnog preduzeća, čujmo u dijalogu direktora grada teatra i Multimedia Group, Merina Smajlagića i Marka Kentere.
Za ovu godinu je budžet procijenjen na 1.500.000. Naravno imamo dugova iz prošle godine, prvenstveno Multimedijs.
Uspjela da plati sve dugove koje su bili to Multimediju i 90% tih dugova, tako da ti dugovi su anulirani. Što se tiče budžeta, mislim da će on biti smanjen za najmanje 30%, ne od strane opštine, nego ovim cijelim dogovorom.
Ja sam bio na putu, ja sam znao što.
Za razliku od budvarskog festivala, Tivčani od početka forsiraju sopstvene produkcije koje se igraju godinama širom Crne Gore, a njeguju domaću kulturno-istorijsku baštinu. Iako cjelokupna ljetnja produkcija košta 10 puta manje od budvanskih 40 dana festivala, novac je teško namaći, kaže direktorica Tivatskog centra za kulturu Milena Radojević.
I u uslovima velike financijske krize više ova rečenica je zaista onako postala bljak, ali moramo da je spomenemo jer ovaj program stoji tu ispred mene, čeka svoje objavljivanje iz razloga što još uvijek ne zna se da li će, koliko i kada se obezvijediti tih famoznih 100.000 eura za održavanje kompletnog repertoara Centra za kulturu za juli i avgust i petog festivala Purgatorije koji ove godine, eto upravo zbog te financijske situacije, će imati samo 5 predstavnika. Stava u takmičarskoj konkurenciji, da i na taj način damo doprinos štednji para, upravo onako kako su nam naložile mjere vlade Crne Gore i našeg osnivača Skupštine opštine, ali ja sam još uvijek optimista da ćemo te pare nekako skuckati.
Iz programa Purgatorija, pozorišnog festivala koji ima i takmičarski karakter, Radojević posebno najavljuje prvo gostovanje dramskog kazališta Gavela u Crnoj Gori.
Već 1. jula otvaranje, svečano otvaranje festivala uz prigodan koncert švedskog hora koji će biti naši gosti, a 2. jula prva takmičarska predstava dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, predstava je San Ivanjske noći za koju kažu i selektor to potvrđuje da je jedna od najboljih nastala u zadnjih 20 godina na prostorima bivše nam države, odnosno na prostorima razumljivog govornog područja. A 3. jula je već opet njihova druga predstava, to je predstava Četvrta sestra.
Što će se prikazivati na Budvanskom gradu teatru još nije poznato. Zna se jedino da su iz pozorišnog segmenta izbačene studentske predstave, kažu zbog štednje, te da Multimedija Grup kao njegov privatni organizator neće ispoštovati ugovor i ostvariti produkciju budvanskih priča, kojom se grad teatar trebao vratiti svom izvorištu. Umjesto toga, za novi milion, Budvani će ljetos dobiti stare priče.
Riješi o nemoguće, ili to će o tome, da postane moguće, ono što ne može biti.
Act 1, Tesla alone, as always.
Ceo svet je ogromni komad gline koji se može zliječiti rukom.
Primjer grada teatra je pokazatelj kako se bez koncepta održivosti svaka dobra ideja mora urušiti, bez obzira na silinu miliona na kojima počiva, jer odavno je kultura u ovom gradu pretvorena u marketing, pa se festivalom naziva sve i svašta. Zato smo Tomaža Pandura prilikom posljednjeg boravka u Budvi pitali da li su festivali prevaziđeni.
Nikakva forma ne može da bude prevaziđena dok ima srce. Festivali su naprotiv u ekspanziji i u Europi i u svetu, jer je mogućnost neke kondenzacije najvećih, najboljih umjetničkih tendencija. Zato ja festivale volim, podržavam i gostujem po cijelom svijetu baš u festivalskim formama.
A da nešto treba mijenjati u formi festivala Grad teatar i to kako grada, tako i teatra, najbolje oslikavaju riječi Bore Ćosića kada se nakon niza godina vratio Crnoj Gori kroz ovaj festival. Evo kako je doživio Budvu.
Pa mislim da je prvi utisak dosta šokantan s obzirom na priliv nečega što je svakako ne budvansko. Mislim, mene ne smeta to što je svaka druga reč ruska, jer je ruski moj isto tako blizak jezik, ali ima nešto drastično u promjeni mentaliteta i svega ostalog.
Hrvatska se kulturna scena ljeti seli uglavnom na Jadransku obalu. Na stotine raznih festivala održava se od Umaga do Dubrovnika, iako u zadnje vrijeme ne ostaju prazna ni kontinentalna središta. No samo za neka od tih događanja bi se moglo reći da imaju i šire kulturno značenje, a i sve je više mišljenja kako bi neke najveće i najskuplje kao Dubrovačke ljetne igre i filmski festival u Puli trebalo temeljito reformirati. Angica Barbir Mladinović je priredila.
O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnjina Bog je do.
Uz ove Gunduličeve stihove 10. će se srpnja u Dubrovniku 60. put podignuti zastava Libertas i glumci će ponovo dobiti dozvolu da uđu u grad. O tom najstarijem i najprestižnijem hrvatskom festivalu hrvatski glumac svjetskog glasa Rade Šerbedžija.
Najsvjetlija pozornica teatra koju smo ikada imali, još uvijek vjerojatno sjaji sjajom bivših vremena, vjerojatno i današnjih, ne idem tamo slučajno tako jer sam sam vezan uz Brione pa ne gledam predstave i ne znam šta se sve događa tamo, ali vjerujem da još uvijek sjaji istim svjetlima, istim sjajom. A igrao sam 7 godina Hamleta na Lovrijencu za redom.
Sami Dubrovčani se raduju svojim igrama.
Mjeda čeka štiretne igre, tu malo izide, se živne grad. Iako je prije bilo puno ljepše, zato što onaj, su glumci stali svi ono mjesec i po dana. A sad imaju 4 dana i gotovo, te predstave više nema. I onaj ko dođe u osnovu ne može vidjeti one predstave iz 7. i odrasli.
Mnogi kao redateljica i glumica Snježana Banović misli da bi nakon 60 godina Dubrovačke ljetne igre ipak trebalo malo reformirati i možda razbiti na više kraćih festivala, jer u mjesec i pol dana teško je sve vidjeti, a i sam kulturni događaj se razvodni.
U tom gradu bi moglo biti 7 raznih festivala. Ja, u Edinburgu imate 11 festivala koji su nagurani svi od sredine 8. do sredine 9. pa niko nikom nije konkurencija.
Dodaje da turisti mogu uživati u glazbenim događajima na Dubrovačkim ljetnim igrama, ali ne toliko i u kazališnim predstavama.
Ma naravno da je glazbeni program uvijek zanimljiviji jer nema jezične barijere, ali mislim da je već došlo vrijeme kad bi se morale titlovati ili ne znam kako se to hrvatski kaže, predstave da bi bile atraktivnije i za strane turiste.
Reko fanja na moje gospodine.
Čujem čikove skrinjama u koji ću čalo dati.
Uz dubrovačke ljetne igre, splitsko ljeto ili riječke ljetne noći, koje su samo nekoliko godina zauzele visoko mjesto na ljestvici ljetnih kulturnih događanja, posljednjih su 10 godina u Hrvatskoj iznikli i postali puno popularniji manji festivali. Od Zlatnoglava u Umagu, Motovu na Šerbeđijinog teatra Ulisis na Brionima, festivala plesnog i neverbalnog kazališta u St. Vincentu, do glumačke smotre u Zagvozdu, koja počinje 4. srpnja, a koju je prije 12 godina pokrenuo glumac Vedran Mlikota.
Dramskog dijela će gostovati kazalište Komedija sa svečanom večerom u pogrebnom poduzeću, gostovat će kazalište Mladih iz Splita sa Hamletom Mrduši Donjoj, koncert će održati i Arsen Dedić i tako. Da nije mještana ovog festivala ne bi ni bilo na jedan način, jer apsolutna je podrška i mještana za Gvozda u onom smislu u kojem pomognu da li prihvatiti umjetnike, ugostiti ih i tako dalje. Čista ljubav, volja i svi rade volonterski. Dakle, niko nije ni na kakvoj plaći, niko nije ni za što plaćen i evo po 12. put će opet u Zabiokovlju početi veliko kulturno događanje za nas, a u maloj kulturnoj oazi za gost.
Šerbeđijin teatar Ulisis na Brionima ulazi u 9. sezonu, kultni prostor, kultne predstave. Prije 2 dana Šerbeđija je u Zagrebu osobno predstavio ovogodišnji repertoar, na kojem je i premijerni naslov Molijerov Don Juan u režiji Paola Mađelija.
Ja isto mislim kao i Paolo da je Don Juan Molijerov, pa za mene najznačajniji, vjerojatno možemo reći jedan od najznačajnijih dramskih dijela ikad napisanih.
He's been called the greatest comedian of all time. And here's your chance to find out why.
Teatar Ulisis financira se isključivo sponzorstvom, a u ukupnim troškovima od otprilike 3 milijuna kuna država će u blagajnu Ulisisa uplatiti samo 100 tisuća kuna. Isto toliko Istarska županija, ali isto toliko i mali gradić Fažana. Šerbeđija kaže da i ne žali za većom državnom potporom.
I sam Krlež je govorio da je sponzorstvo koje umjetnici dobivaju od državnih institucija uvijek opasno.
Britanski tjednik Observer ovih je dana svojim čitateljima preporučio nekoliko najzanimljivijih destinacija ove ljetne sezone, te uz kulturne manifestacije u Španjolskoj, Francuskoj, Turskoj i Italiji na top listu uvrstio Motovun Film Festival krajem srpnja u Hrvatskoj. Utemeljitelj tog filmskog čuda iznad Motovunske šume Rajko Grlić.
11. godina, Motovun je kao što to i situacija zahtjeva posvećen krizi i neimaštini. Ove godine ćemo vjerojatno i početi sa misom za spas, ekonomski spas Motovuna, a zemlja partner je Finska, Norveška je ove godine proizvela par izuzetnih filmova, Danska, Švedska, tako da će sjeverna zvijezda biti negdje znak ovogodišnjeg Motovuna.
A što kažu umjetnici, što ih to toliko privlači da rade ljeti kad se drugi odmaraju? Vedran Mlikota, Rajko Grlić, Rade Šerbeđija.
Zbog ljubavi prema poslu, ali naravno moramo i od nečeg živjeti, tako da je to ugodno spojeno s korisnim.
Sumnjam da su potrebe za bogatstvom razlog zašto glumci i muzičari kreću u te igre.
Nikad pare nisu bile presude u ovoj našoj umjetnosti, koja je uvijek bila zapravo loše plaćena.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Za nekoliko trenutaka slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Halil Matoši, novinar iz Prištine.
Zapitao sam se kome je premijer vlade poverio našu slobodu. Zna li ova vlada nešto o principima slobode? Kako je to moguće da nekadašnji oslobodioci postali neprijatelji same slobode?
Podsjetit ćemo vas na neke od tema i događaja koji su obilježili tjedan koji je za nama. U ekskluzivnom intervju u Radiju Slobodna Evropa predsjednik Srbije Boris Tadić na komentare kritičara kako je orijentiran proamerički, proruski, pomalo nacionalistički, dijelom proevropski, ali je i euroskeptik odgovara.
Predsjednik Tadić je prosrpski orijentisan. To je jednostavno. Radim sve što je u interesu mog naroda i moje zemlje. I u potpunosti sam uvjeren da su naši interesi također interesi Evropske unije.
Početkom tjedna u službenom posjetu Crnoj Gori bio i hrvatski premijer Ivo Sanader. Dvije strane razgovarale su još jednom o načinu plaćanja ratne odštete.
Hrvatska i Crna Gora razgovaraju o pitanjima simboličke naknade za ratne štete koje su nastale u zadnjem sukobu. Pri tome je Crna Gora već napravila čitav niz simboličkih gesti.
Možete čuti i priču o Sari Wagner, američkoj profesorici koja je doktorsku disertaciju posvetila identifikaciji žrtava srebreničkog genocida.
Identifikacija žrtava genocida Srebrenice je bio jedan vrlo važan i bitan i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi, preživiti tragedije ovako i da nastavi sa životom.
Toliko uvodu dokumenta. Nata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Evo što je između ostaloga u svom dnevniku zapisao Halil Matoši, novinar iz Prištine.
Subota, 20. juna. Sa mojim kolegom Dautom Duićem dogovorili smo se da idemo na pecanje na Badovačkom jezeru. Bilo je malo ljude, među njima je bilo i Srba iz Gračanice. Radi li riba, pitali smo ih. Slabo, odgovorili su nam, ali ipak vredi malo sunca i razgovora među prijateljima. Ako nešto dobro uradila aktuelna kosovska vlada, zaista je to odnos prema građanima srpske zajednice, iako nije postigla neki veći rezultat, jer kosovski Srbi su žrtve beogradske propagande i psihološkog rata između Beograda i Prištine posle rata na Kosovu. Instrumentalizacijom Srba Kosovara za potrebe vlasti. Nedelja, 21. jun. Spavao sam duže nego obično. Posle jutarnje kafe i par cigareta išao sam u posjetu kod mog oca. Kada sam ja pitao šta je to sloboda i kako on osjeća slobodu, on mi je uzvratio: sloboda, niko ne dočeka živ. To je tema za roman. Imao je pravo. Ja se još bojim za slobodu, za šire horizonte građanskih sloboda, za slobodu govora i štampe, a on čita moje tekstove u novinama, ali nikada nije mi rekao prestani, jer u slobodnom Kosovu još je opasno življenje. Eto, Božjom silom on je preživio 4 Jugoslavije i nikada se nije uplašio. Moj otac još gleda vesti na televiziji i čita novine, iako ogromnom lupom. Ali je nezadovoljan svojim borcima za slobodu. Krađu svi, kaže. Lažu svi, dodaje. Ponedeljak, 22. jun. Verbalni rat dviju partija koje su izašle iz oslobodilačke vojske Kosova, AAK Haradinaja i PDK Thaćija, se nastavlja. Dao sam intervju jednom mladom novinaru Infopresa u vezi toga. Razmišljao sam par minuta, ali ipak sam pristao razgovor s njim, ne zbog lista gdje radi on, nego lično zbog njega. On me je koruptirao pod znacima navoda, rekavši da 90-ih kao srednjoškolac deklamirao moje stihove, a sada želi moj intervju za Provladini list. Pristao sam, misleći kako to brzo deca rastu. Taj verbalni rad nazvao sam represijom nad javnošću, naglasivši da je nedostatak nezavisnog sudije na Kosovu koriste interesne grupe, čak i mafija, da koncentrišu moć, a tu počinje da se gradi država bez zakonja ili kolumbizacija države. Utorak, 23. jun. Danas u klubu za inostranu politiku koji vodi moj kolega i saradnik Veton Suroj, predavanje je održao ambasador Guatemale Jose Maria Argueta, koji je služio u Peru i Japanu. Zanimljivo je za ovaj moj dnevnik jedna njegova rečenica koju je on izgovorio u Prištini. Obaveza ambasadora jedne male zemlje kao što je Guatemala ili Kosova jeste da on treba da igra ulogu važnog čovjeka jedne važne, relevantne zemlje i da nikada ne postane prosjak. Pričali smo o Iranu i velikom demokratskom bunta protiv diktature Ahmadinejada. Danas sam napisao nedeljnu kolumnu za Kohu u kojoj sam naveo da je nacionalni interes Kosovara da stvore nezavisno sudstvo koje bi moglo da naredi hapšenje ili koji bi sudilo velike kosovske heroje ako budu s one strane zakona. Sreda, 24. jun. Čitam komentare na mom tekstu koji je objavljen danas u Kohi. Osjećam se da nisam usamljeni jahač. Ljudi me ohrabruju i daju pohvale. E ljudi, pa to je satisfakcija i suštinski odgovor na pitanje zašto pišemo. Pišem dakle jesam. To je nickname u messengeru jednog mog mladog kolege. Ako ne bi pisao, onda bi vikao, pomislim. A ja kažem, supostavljam se, dakle jesam. Četvrtak, 25. jun. Iz Bugarske dolaze kontraversne vesti u vezi hapšenja od strane bugarskih vlasti u bivšeg generala Hrvatske vojske i OVK, bivšeg premijera Kosova i lidera socijaldemokratske partije Kosova Agima Čekua, kojem je ovaj mu je četvrti put hapšenja, počevši iz Slovenije, Mađarske do Kolumbije, na osnovu jedne poternice srpskih vlasti za navodno ratne zločine koje je Srbija u vreme Miloševića deponira u Interpol. Institucije, političke partije pa i civilno društvo traže od Bugarske da urgentno oslobode Čekua. Izgleda da i strane države vrše pritisak na Bugarsku u vezi bivšeg generala koji može da bude izručen srpskim vlastima u Beogradu. Zašto se Bugarska sada našla s one strane barikade, iako je priznala nezavisnost Kosova? To je teško reći, ali interesantno je da kosovske institucije i društvo nisu uopšte reagovale protiv hapšenja Genca Zogaja pre dve nedelje u Mađarskoj na istoj osnovi i njegovog izručenja Beogradu. Zašto ovo društvo reagira samo za jake ljude, a ne za obične? Petak, 26. jun. Predavao sam na konferenciju Savjeta za štampu Kosova o slobodi štampe. Ova vlast, jako nominalno demokratska, ruši imidž Kosova u međunarodnoj sceni strahovlašćem. Ovakvim politikama i pretnjama novinarama ovo društvo neće nikada da uđe u proces liberalizacije viza, neće u proces integracija, neće imati investicije i ekonomski prosperitet. Zapitao sam se kome je premijer vlade poverio našu slobodu. Zna li ova vlada nešto o principima slobode? Kako je to moguće da nekadašnji oslobodioci postali neprijatelji same slobode?
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za program Radija Slobodna Evropa pisao Halil Matoši, novinar iz Prištine. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Radoje Cerović, psiholog i komunikolog iz Podgorice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku izdvajamo neke od tema koje su obilježile tjedan. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija jedan od garanta Dejtonskog sporazuma i da može pomoći u postizanju mirnog i održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. U ekskluzivnom intervju za naš radio Tadić govori i o evropskim perspektivama Srbije, suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i teškoćama oko hapšenja Ratka Mladića. Priredila Gordana Knežević.
Da li postoji pritisak na vas od strane pojedinih evropskih zemalja, ali i same Evropske unije, da pomognete u rješavanju novonastalih problema u Bosni i Hercegovini?
Ne osjećam bilo kakav pritisak. Srbija je stup stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Ako nemamo stabilnost i demokratiju u Srbiji, neće biti ni u ostalim zemljama. Iz tog razloga je Srbija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, a može pomoći u dostizanju mirnog i održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Moji principi su svima poznati, a njih sam objasnio i u svojim razgovorima sa Josephom Bidenom i sa svim drugim predsjednicima i potpredsjednicima država sa kojima sam se susreo u posljednjih nekoliko godina. Nikakvo nametnuto rješenje nije prihvatljivo, već samo demokratski dijalog između tri naroda u Bosni i Hercegovini uz poštovanje Dejtonskog sporazuma i svih njegovih elemenata. Srbija će biti veoma konstruktivan partner kako bi se postigla stabilnost i održivo rješenje u Bosni i Hercegovini. Neće više biti ratova, nasilja, već isključivo demokratski dijalog legitimnih predstavnika sva tri naroda.
Koja je, po vašem mišljenju, najveća prepreka Srbije na putu ka Evropskoj uniji?
Mi u stvari nemamo prepreka, ali neke države u Europskoj uniji ne prepoznaju dovoljan nivo saradnje sa Međunarodnim sudom pravde i to predstavlja prepreku. Tu mislim na Holandiju, ali 26 zemalja se složilo da mi u potpunosti sarađujemo sa Haškim tribunalom. Ima kakav da bude pristup Holandije, mi ćemo nastaviti i završiti saradnju sa Međunarodnim sudom pravde, uhvatit ćemo i isporučiti haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića ukoliko su oni na teritoriji Srbije, a ja se nadam da jesu, jer je samo u tim okolnostima saradnja moguća, inače to bi bila nemoguća misija i to me najviše brine.
Da li mislite da je Ratko Mladić van države?
Ne znam tačno, ali se nadam da je Mladić u Srbiji. Ali trenutno ne mogu da kažem sa sigurnošću da je on u zemlji. Zašto imam takav pristup? Ranije smo vjerovali da su neki optuženici bili u Srbiji, iako su bili u nekim drugim državama i uhvaćeni su u drugim zemljama, ali mi ćemo nastaviti sa svim našim naporima.
Kada je u pitanju NATO, teško je definisati kakav je zapravo stav Srbije. Stiče se utisak da je ona spremna da se pridruži NATO u skoroj budućnosti. Ali postoje i suprotna viđenja. Gdje vi vidite Srbiju za 5 godina? Da li mislite da će se pridružiti NATO?
Srbija je u partnerstvu za mir i postoji prostor za dalje razvijanje odnosa u okviru ovog programa. Pre nekoliko godina vlada je usvojila rezoluciju u okviru koju smo proglasili neutralnost Srbije kada je NATO u pitanju, a i druge vojne saveze. Što će se desiti u narednih 5 ili 10 godina, to će zavisiti od srpskog naroda. Narod će definisati svoju volju i odlučiti na referendumu, jer je to preduslov za pristupanje organizacijama kao što je NATO. Sada je prerano govoriti o članstvu Srbije u NATO-u, moramo pre svega razvijati naše odnose u okviru programa Partnerstvo za mir, a posle toga možemo govoriti o budućnosti.
Kako vidite ulogu Rusije na Balkanu? Neki smatraju da je ta uloga konstruktivna i motivisana ekonomskim interesima, a drugi da je ona strateška i da Rusija želi kroz energetski sektor da stvori novi način kontrole ili čak dominacije u regionu.
Svaka velika sila ima strateški interes na Balkanu. Pre svega, Balkan je strateški veoma značajan kada je u pitanju trgovina, ekonomija i energija. Balkan je najkraća veza između Evrope i Azije, između Evropske unije i Turske, koja je strateški također veoma bitna zemlja. Kao drugo, na Balkanu se nalaze raskrsnice različitih cevovoda, ne samo naftnih, već i gasovoda, postojećih i planiranih, i to je razlog zbog čega Balkan ima toliki strateški značaj. Potpuno sam uveren da ceo Balkan mora da bude integrisan u Evropsku uniju, ali u isto vreme svaka velika zemlja ima interese na Balkanu zbog jednostavnih činjenica, energije i infrastrukture, zbog toga što je Balkan sam po sebi raskrsnica. Ako Sjedinjene Američke Države imaju legitimne interese na Balkanu, to znači da ih ima i Evropska unija, ali i Rusija i Kina. Svakako je značajna i Kina, koja pokazuje velike interese da ovdje strateški investira i da upravo odatle kreira svoje evropske planove.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden nedavno je bio u Beogradu. Da li je ova posjeta donijela promjene u odnosima između SAD i Srbije i šta mislite o trenutnim odnosima ove dvije zemlje?
Prilikom moje posljednje posjete Sjedinjenim Američkim Državama rekao sam da Srbija ima interes za uspostavljanjem najboljih mogućih odnosa sa Amerikom i to je upravo ono na čemu radimo u ovom momentu, bez obzira što ne dijelimo isto mišljenje o svim političkim pitanjima. Nemamo zajednički pogled na pitanje Kosova. Sjedinjene Države su priznale nezavisnost Kosova, čak i postiču neke zemlje da učine isto. Srbija je potpuno protiv nezavisnosti Kosova i naročito protiv posticanja drugih zemalja da priznaju nezavisnost, ne samo zbog stava moje zemlje, već i zbog činjenice da trenutno traje proces pred Međunarodnim sudom pravde. Moramo da sačekamo i da vidimo koja će biti odluka ovog suda u pogledu Kosova i rezolucije Srbije i da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom ili ne. Ovo je jednostavno pitanje koje smo uključili u našu rezoluciju u Skupštini Srbije i zbog toga čekamo konačnu odluku Međunarodnog suda pravde. Ali mislim da bez obzira na sve to, mi moramo da nastavimo da se zalažemo za uspostavljanje što boljih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo interese da ostvarimo strateška partnerstva sa SAD i tome je u mnogome pomogla posjeta američkog potpredsjednika Josepha Bidena Srbiji, tako da ćemo nastaviti ovu komunikaciju. Mi smo razgovarali i nakon ove posjete o svim elementima naše saradnje, ne samo o odbrani i bezbednosnim pitanjima, već i o ekonomskoj saradnji i pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Gdje vidite Srbiju u narednih 10 godina?
In European Union for sure. In European Union for sure, that means Serbia is going to share those kind of values.
Sigurno u Evropskoj uniji, što znači da će Srbija deliti evropske vrednosti, a čak i danas već mogu da kažem da Srbija pruža stabilnost u ovom delu sveta. Samo 10 godina unazad bili smo deo problema, a sada je Srbija deo rešenja. To je nešto zaista veoma značajno, to je ogroman uspeh i u tom smislu može se računati na Srbiju.
Oni koji vas podržavaju i oni koji vas kritikuju kažu, predsjednik Tadić je orijentisan pomalo proamerički, malo proruski, pomalo nacionalistički, dijelom proevropski, ali istovremeno je i euroskeptičan. Kako biste vi opisali sebe?
Predsjednik Tadić je prosrpski orijentisan. To je jednostavno. Radim sve što je u interesu mog naroda i moje zemlje. I u potpunosti sam uvjeren da su naši interesi također interesi Evropske unije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pitanje ratne odštete koju bi Crna Gora eventualno trebala isplatiti Hrvatskoj ponovno je aktualizirano u ponedjeljak prilikom posjete hrvatskog premijera Ive Sanadera Podgorici. Da li se razmatra mogućnost klasične reparacije ili neki drugi model obeštećenja, priredio Petar Komnenić.
Hrvatski premijer Ivo Sanader na preskonferenciji nakon susreta sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem kazao da je sa crnogorskim kolegom započeo razgovore o opremi koja je tokom napada na Hrvatsku odnijeta sa dubrovačkog aerodroma, kao i o spornom vlasništvu nad jedrenjakom Jadran koji se nalazi u Tivtu, a koji je u vrijeme postojanja Jugoslovenske narodne armije bio usidren u Splitu. Sanader je najavio da će razgovori na tu temu biti nastavljeni i tokom ručka, ali detalji nisu saopšteni. Sa Čilipa je, kako tvrdi hrvatska strana, tokom rata početkom 90-ih odnijeta oprema vrijedna 10 miliona eura, a dio nje završio je, kako se tvrdi, i u Srbiji. Neformalne procjene ukupne nanijete štete aerodromu kretale su se i do 25 miliona eura. Crnogorski zvaničnici više su puta nakon javnog izvinjenja premijera Mila Đukanovića Hrvatskoj zbog ratnih operacija na teritoriji te zemlje izrazili spremnost da se nadoknadi šteta, kako su govorili, u moralnom i materijalnom smislu. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Cučinović ipak nagovještava da ta država neće insistirati na klasičnoj ratnoj ošteti, već da će reparaciju pokušati da dobije kroz projekte koji bi jačali saradnju dva susjeda.
Hrvatska i Crna Gora razgovaraju o pitanjima simboličke naknade za ratne štete koje su nastale u zadnjem sukobu. Pri tome je Crna Gora već napravila čitav niz simboličkih gesti kojima je na neki način pokazala svoj stav prema tome razdoblju. Ostalo je još nekoliko tema koje su otvorene. Jedna od tih tema je mogućnost da se u akcijama nekih crnogorskih poduzeća, tu se spominje aerodrom Tivat, dobije, da hrvatska vlada dobije jedan dio akcija, pa da se na taj način veže sudbina recimo aerodroma Tivat kao nečega što oko čega brinu dvije vlade, dakle da se od te simboličke nadoknade štete pokušava načiniti nešto što će biti ulog zajedništva i za budućnost.
Turčinović kaže da se prednost ovog načina rješavanja problema ogleda u činjenici da bi odštetna suma, ukoliko bi se išlo na klasičnu ratnu reparaciju, bila daleko veća.
Kada bi se radilo samo o klasičnoj nadoknadi štete, dakle ne radi se tu o klasičnoj nadoknadi štete, nego samo o simboličkoj, onda bi to bila jedna suma koja bi bila drugačija, a ovo sve do sada što je rađeno je više jedan simbolički izraz kojima se, kada se radi o aerodromu Tivat, nastoji na neki način napraviti simbolička kompenzacija za oštećenja i nestalu opremu sa aerodroma Čilipi.
Branko Lukovac, doskorašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, podsjeća da, kako kaže, nijedan sud nije osudio Crnu Goru i presudio obim ratne oštete, ali napominje da je jasno da je Crna Gora, voljno ili nevoljno, bila uvučena u ratne operacije protiv Hrvatske, te da je tada pričinjena velika šteta toj državi.
Politika ove Crne Gore bila je da se primi odgovornost za to što se dešavalo i da se učine gestovi dobre volje koji uključuju i neku simboličnu kompenzaciju za ono gdje je vidljivo da je sa strane Crne Gore učinjena šteta ili da se Crna Gora, odnosno neke njene institucije, da su se okoristili od imovine koja je pripadala institucijama Hrvatske. I tu su neki gestovi urađeni, ali više kao gestovi dobre volje Crne Gore, što je primljeno sa velikim odobravanjem od strane Hrvatske i to je doprinijelo stvaranju nove pozitivne atmosfere u odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja programa jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Sara Wagner, sveučilišna profesorica iz Sjedinjenih Američkih Država, došla je u Srebrenicu prije 6 godina. Odlučila je doktorsku disertaciju posvetiti identifikaciji žrtava genocida iz jula 1995. U Srebrenici je stekla prijatelje i u taj grad se često vraća. Njen boravak u Srebrenici, naš dopisnik Sadik Salimović je iskoristio za radijsku priču o toj mladoj znanstvenici.
Sara Wagner, profesorica sa Harvarda, boravila je proteklih 6 godina u Srebrenici i Tuzli. Doktorirala je na primjeru Srebrenice, objavila knjigu i čest je gost konferencija i tribina koje se organizuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučila je i bosanski jezik, stekla mnogo prijatelja i svake godine dođe u Srebrenicu.
Spremala sam doktorat ovdje u Srebrenici. Prije 6 godina sam istraživala temu. Počela sam sa temu povratak i onda polako sam vidjela da ima tema što je vrlo važno povratnicima i ljudima koji živi u Podrin, recimo u regionu Podrine. I to je identifikacije putem DNK analize, identifikacije žrtava Srebrenice. Počela sam raditi isto ovdje u Srebrenici i u Tuzli. U Tuzli sam bila stažista sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih i radila sam također sa ženama Srebrenice kao udruženjem. Imala sam iskustvo da idem na terenu, da vidim kako ide proces identifikacije.
Sara radi kao redovni profesor, ali je čest gost tribina i u Americi širi istinu o Srebrenici.
Ja sam po stručku socijalni antropolog, to znači da nisam forenzičar, nego bavim se više sa socijalnim odnosima, slučajima, politikama i tako dalje. I mene zainteresuje odnosno kako život nastavi u gradu, na primjer kao u Srebrenici, poslije rata i identifikacija žrtava genocida Srebrenice je bio jedan vrlo važan i bitan, recimo, i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi, preživjeti tragedije ovako i nastavi sa život. Ponekad dobijem poziv da dođem i predavam o temi Srebrenici, o genocidu i pogotovo procesu identifikacije, jer što ovdje u Bosni su razvijali ne samo recimo Međunarodna komisija za traženje nestalih, ali isto Federalna komisija za traženje nestalih, je nešto posebno. Nema nigdje na svijetu taj proces koji će početi sa DNK analizom i će završiti sa identifikacijom, recimo.
Sara svake godine bar jednom dođe u Srebrenicu.
Imam sreće, dobijem stipendiju, recimo, sa univerziteta da putujem godišnjom ovdje u Srebrenicu i u Tuzu također, da ne samo da nastavim sa istraživanjem, nego da posjetim naroda, prijatelji s kim sam se živjela i radila 16 mjeseci od 2003. do 2004. U tom okviru, mislim, imam puno sreća.
Sara se raduje dolasku u Srebrenicu, ali obraduju se i njeni domaćini ponovnom susretu. Razmišlja da jednog dana dođe ovdje i da bude profesor na nekom od stranih fakulteta kojih ima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.